Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 14. maj. Incidenti tokom protesta u nekoliko gradova Crne Gore zbog hapšenja sveštenika SPC. Nova 52 slučaja infekcije virusom korona u Srbiji, preminule još dve osobe. Blizu 300.000 inficiranih u svetu i dalje visok nivo rizika od širenja virusa upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Grupa ekstremnih desničara protestovala ispred centra za migrante u Obrenovcu. U Srbiji danas promenjivo oblačno i veoma toplo, najviše dnevna temperatura do 33 stepena. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Da li građani Srbije planiraju letovanja u predstojećim mesecima, koji će, prema predviđanjima lekara, takođe biti obeleženi virusom korona?
Planirala sam, a sam otkazala sve.
Zbog korone, jel?
Normalno. Zbog čega drugo imam malo dete, ne mogu da idem s malim detetom tamo.
Pa moja pretpostavka je ništa, tako da nešto unutar Srbije, mislim.
Planiram Grčku.
Tokom krize izazvane pandemijom COVID-19 u javnom prostoru Srbije sve su glasnije ultradesničarske grupe. Mnoge od njih najavljuju i izlazak na predstojeće izbore. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Jasno je da desničarske organizacije pokušavaju da u jednom takvom ambijentu nametnu one ideje koje su njima bliske, a manje više odrednica svih desničarskih organizacija u Srbiji je jedna izrazito antievropska i čak, ja bih rekao, neka vrsta antizapadne orijentacije.
Također govorimo i o tome sa kakvim izazovima će se svet suočavati nakon pandemije. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Joseph Nye, jedan od najvećih stručnjaka za svetsku politiku.
Prvi je rivalstvo velikih sila, pre svega SAD i Kine, i odgovornost da se osigura da ono ne izmakne kontroli. Drugi su klimatske promene, kao problem koji nadilazi nacionalne granice i izvan je kontrole pojedinačnih vlada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorska policija upotrebila je suzavac i šok bombe i rasterala demonstrante tokom protesta u Nikšiću i Pljevljima u sredu uveče. Protesti su organizovani zbog hapšenja episkopa Srpske pravoslavne crkve Joanikija i sveštenika iz Nikšića. U Pljevljima su policijski službenici zasuti kamenicama, flašama i pirotehničkim sredstvima, nakon čega je policija intervenisala suzavcem. Policijskom saopštenju, u ulici Kralja Petra u Pljevljima došlo je do okupljanja većeg broja građana, među kojima je bio veliki broj mlađe životne dobi i maskiranih. I u Nikšiću je došlo do masovnog okupljanja i incidenta tokom kojeg je policija intervenisala suzavcem, nakon čega su se demonstranti razišli. Okupljeni su skandirali "Ne damo svetinje, pustite vladiku i milo lopove". Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori prethodno je zatražio momentalno puštanje na slobodu episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija i sedmorice sveštenika te crkve pritvorenih zbog litije održane u Nikšiću 12. maja uprkos zabrani okupljanja. Reakcije na hapšenje beleži Predrag Tomović.
Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi u saopštenju kako su zapanjeni postupkom policije. Navode da je jasno svima da se zadržavanjem sveštenika Srpske pravoslavne crkve stvara atmosfera progona i da država demonstrira golu silu podstižući građanske sukobe, narušavajući dostojanstvo slobodnog građanina i vjerujućeg čovjeka. Episkopski savet u saopštenju za javnost poziva političke lidere da se uzdrže od bilo kakvih partijskih i političkih zloupotreba crkve. Podsjetimo, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije i sedam sveštenika Srpske pravoslavne crkve privedeni su utorak veče u Nikšićko osnovno državno tužilaštvo, gdje im je određeno zadržavanje od 72 sata zbog kršenja mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti. Državni tužilac Stevo Šekarić je u saopštenju za javnost saopštio da se njima na teret stavlja krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, jer su suprotno naredbama Ministarstva zdravlja prekršili zabranu okupljanja na javnom mjestu i organizovali vršenje vjerskog obreda litije ulicama grada Nikšića, kojoj je prisustvovao veći broj građana. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori organizovala dva skupa povodom obilježavanja praznika Svetog Vasilija Ostroškog, jedan na Ostrogu, a drugi u Nikšiću, na kojima je ta vjerska organizacija na različit način odreagovala na obavezu poštovanja mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore i član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Branislav Radulović.
Prilikom okupljanja u Ostrogu sve je bilo u koordinaciji sa centrima bezbjednosti, sa policijom, feštena lica i redarske službe su bile jako dobro postavljene, bila su dezinfekaciona sredstva, zaštitne maske, poštovala se distanca i nadali smo se da jedna takva situacija će se prirodno prenijeti i na događaj u Nikšiću. Međutim, u Nikšiću smo imali apsolutno kontra situaciju, što je također konstatovano od strane savjeta, a kasnije i javno okupljanje koje ne samo da nije bilo prijavljeno, već je bilo suprotno svim pravilima, principima i važećim propisima vezano posebno za suzbijanje aktualne epidemije.
Zbog hapšenja sveštenika Srpske pravoslavne crkve na zahtjev lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića održana je i sjednica kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore. Mandić je nakon sjednice kazao da su poslanici DF-a odustali od namjere da pozovu pravoslavne hrišćane da blokiraju Crnu Goru dok ne budu oslobođeni episkop Joanikije i sveštenici Srpske pravoslavne crkve iz pritvora u Nikšiću. Istovremeno, podgorička policija podnijela je krivične prijave protiv poslanika Demokratskog fronta Andrije Mandića, Milana Kneževića i Predraga Bulatovića zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pozivanje na otpor time što su 6. maja sa skupštinske govornice pozivali građane da u što većem broju dođu na litiju 12. maja ispred hrama u Nikšiću. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U posljednja 24 sata u Srbiji su potvrđena još 52 slučaja zaraženih koronavirusom od testiranih 5299 osoba, saopšteno je na sajtu covid19.rs. U istom periodu umrle su dve osobe. Time je ukupan broj zaraženih porastao na 10.295, a umrlih na 222. Izlečene su 3824 osobe. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je njena najveća bojazan u pogledu toka epidemije koronavirusa da kako mere popuštaju i kako se građani opuštaju, ne dođe do ponovnog porasta broja obolelih. Istakla je da za sada nema takvih pokazatelja i ocijenila da je sve pod kontrolom. Čini se da smo uspjeli, situacija je pod kontrolom, privreda već radi i važno je da ostanemo disciplinovani, da nastavimo da se borimo sada kroz privredu, rekla je Brnabić za Radio Televiziju Srbije. Optimizam i letovanje u inostranstvu ili promjena plana i godišnji odmor u zemlji. Dilema je sa kojom se zbog pandemije COVID-19 suočavaju građani Srbije. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je rano govoriti da li će i gde građani moći da otputuju ovoga leta, jer to ne zavisi samo od epidemiološke situacije u Srbiji, već i od situacije na željenim destinacijama. Priču donosi Mila Đurđević.
Iako je vanredno stanje ukinuto i broj novoobolelih opada, epidemija u Srbiji i dalje traje, a građani menjaju planove za godišnji odmor. Za Radio Slobodna Evropa govore Jelena Janušević, Mihajlo Mišović i Miluti Nikolić iz Beograda.
Planirala sam, ali sam otkazala sve.
Zbog korone, jel?
Normalno. Zbog čega imam malo dete, ne mogu da idem s malim detetom tamo.
Pa moja pretpostavka je ništa, tako da nešto unutar Srbije, mislim.
Trebalo bi malo čak da se opusti posle svega.
Gde vam je destinacija, gde ćete ići?
Planiram Grčku.
U toku su konsultacije epidemiologa Kriznog štaba za suzbijanje COVID-19 sa kolegama epidemiolozima iz zemalja u kojima građani Srbije tradicionalno letuju, kako bi dogovorili neophodne mere u cilju sprečavanja drugog talasa infekcije, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog Branislav Tiodorović.
Treba da znaju naši građani da će morati da imaju dokaz star 72 sata i sa tim dokazom će ući u te zemlje, ali kad se vratit će, ako su duže boravili, znači sigurno će duže boraviti 82, moraju opet imati PCR, dakle dokaz da su negativni i da mogu ući u zemlje.
Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić kaže za Radio Slobodna Evropa da građani koji su već uplatili aranžman u turističkoj agenciji neće izgubiti novac ukoliko odustanu od putovanja ili se ono ne bude moglo realizovati.
Dakle, mi smo ponudili još početkom marta mjeseca zamjenska putovanja, odnosno prolongiranje korišćenja tih aranžmana. Veliki deo putnika se opredelio za tu mogućnost u tom prvom delu.
Građani koji se odluče za zamensko putovanje moći će da ga realizuju do kraja 2021. Istovremeno, iz budžeta Srbije izdvojeno je 2 milijarde dinara, odnosno oko 17 miliona evra za turističke vaučere za odmor u zemlji, navode u Ministarstvu turizma. Pravo na vaučer u vrednosti do 5.000 dinara, što je oko 40 evra, kojim se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, imaju građani sa mesečnim primanjima do 70.000 dinara, odnosno do 600 evra. Vaučer se može iskoristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje 5 noći, i to u ugostiteljskim objektima van mesta prebivališta, navodi za RSE pomoćnica ministra turizma Srbije Renata Pindžo.
Na raspolaganju će biti oko 560.000 vaučera, što je zaista onako jedan impozantan broj. Mi verujemo da će značajan broj građana odlučiti se, a možda i poslušati preporuke, da kažemo, epidemiologa i provesti ove praznike letnje u svojoj zemlji.
Za ulazak u Srbiju, kako stranih turista, tako i državljana Srbije, prema protokolu koji je vlada usvojila 12. maja, uslov će biti negativan PCR test na koronavirus, ne stariji od 72 sata. Krizni štab je preporučio vladi da od 1. juna u potpunosti otvori granice za državljane četiri susedne zemlje: Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Severne Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
A cena PCR testa kojom se utvrđuje prisustvo koronavirusa i koji je neophodan za izlazak iz zemlje će biti oko 6.000 dinara, izjavio je dr. Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv COVID-19. Prema njegovim rečima, to je cifra koja se pominjala na sednicama kriznog štaba, a na osnovu informacija iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Na to ide niz dodatnih poslova, pa koliko košta sama usluga, očekuje se da će biti uvećano za taj iznos. Cenu će formirati nadležni, a zavisi i od samih laboratorija koje imaju svoje cenovnike, rekao je Kon, te objasnio da u Srbiji postoji 12 laboratorija u kojima se radi PCR test. A za razliku od Srbije, zemlje Evropske unije, koje također najavljuju otvaranje granica, odustale su od testiranja uoči izlaska iz zemlje. Evropska komisija preporučila je otvaranje granica unutar unije, ali u dve faze, kao deo paketa mera za povratak turizma i putovanja u toku letnjeg perioda. Brisel je također spreman da u ove mere uključi i države Zapadnog Balkana. Opširnije Đeračina Tuhina.
Evropska komisija je predstavila paket mera kako bi se spasila ovogodišnja turistička sezona, jer turizam čini 10% bruto proizvoda cele Evropske unije.
Of course, this is not going to be a normal summer.
Ovo neće biti normalno leto, ali ako uložimo sve napore, nećemo morati da leto provedemo blokirani kod kuće, a leto neće ni biti potpuno izgubljeno za turističku industriju, izjavila je potpredsjednica Evropske komisije Margrethe Vestager. Najavljena je izrada takozvane interaktivne mape koja će poslužiti putnicima da se informišu o epidemiološkoj situaciji u zemljama gde nameravaju da putuju. Uvođenje mera karantina ipak ostaje u nadležnosti samih država članica, ali se građani upozoravaju da niko ne sme da putuje ako je bolestan ili ima simptome zaraze. Poseban prostor u paketu posvećen je pravima putnika. Oni će imati pravo da biraju između vraćanja novca za uplaćena putovanja ili korišćenje vaučera. Evropska komisija je odustala od testiranja pre putovanja jer, kako je objašnjeno, eksperti su zaključili da testiranje nije pouzdan način otkrivanja zaraze. Također se neće zahtevati od aviokompanija da obezbede prazna sedišta u avionima.
We are nevertheless recommending...
Ipak preporučujemo nošenje maske i ostale zaštitne opreme, kako za putnike, tako i članove posade, rekla je Adina Valean, evropska komesarka za transport. Inače, iako nisu obavezujuće, ove preporuke se odnose na sve članice Evropske unije i Schengen zone, a Brisel je izrazio spremnost da u paketu obuhvati i zemlje regiona. Evropska komisija je također spremna da blisko poveže Zapadni Balkan sa primenom zajedničke mape puta ka ukidanju mera zadržavanja COVID-19, stoji u saopštenju Evropske komisije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Migranti i izbeglice kao opasnost po opstanak nacije, pogubni uticaj vakcine protiv virusa korona i 5G mreže na ljudsko zdravlje. Ovo su neke od najzastupljenijih tema među pokretima i strankama koje su se pozicionirale na krajnjem desnom spektru političke scene u jeku pandemije i uoči izbora koji su u Srbiji zakazani za 21. jun. Desničarska stranka Zavetnici, nastala iz istoimenog pokreta, spada u blok evroskeptičnih partija koje smatraju da Srbija treba da promeni svoju politiku prema migrantima i izbeglicama sa Bliskog istoka. Milica Đurđević, članica predsjedništva ove stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da ima razumevanja za ljude koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove, ali smatra da nadležni nisu transparentni po pitanju informacije o tome koliko je ljudi u migrantskim centrima izrazilo želju da ostane u zemlji i da li su se srpski zvaničnici obavezali na poziciju prihvatnog centra gde će, kako kaže, Evropska unija skladištiti jedan broj migranata. Na pitanje da li se Zavetnici zalažu za politiku zatvaranja granica za migrante, kao što je to učinila Mađarska, Đurđević kaže:
Naravno da ukoliko dođe do izbegličkog talasa sa pretnjom da veća grupa ostane trajno u Srbiji, Srbija treba da razmotri i tu opciju, naročito uzevši u obzir da su određene zemlje već posegle za takvim merama.
Kaže Đurđević, čija stranka će izaći na izbore 21. juna, dok se širom sveta 9. maja obeležavao dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, ulicama Beograda je tog dana marširala grupa od preko 1000 ljudi koji su, između ostalog, skandirali "Nećemo migrante", a mogle su se čuti poruke i protiv delovanja 5G internet mreže i vakcinisanja dece. Povorku je predvodio samostalni narodni poslanik u parlamentu Srbije Srđan Nogo, bivši funkcioner opozicionog desničarskog pokreta Dveri. Srđan Nogo je inače i ranije bio poznat javnosti po ekstremnim izjavama, poput one iz 2018. godine da, ako je premijerka Ana Brnabić potpisala Dublinski sporazum sa Evropskom unijom o prihvatanju migranata, citat, treba da bude obešena istog časa na Terazijama, a pored nje i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, kraj citata. Migrantska kriza je najveći okidač za rast ekstremno desničarskih pokreta u Srbiji, kaže Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, te dodaje da moguća socijalno-ekonomska kriza zbog pandemije COVID-19 takođe može dati vetar u leđa ovim pokretima.
I jasno je da desničarske organizacije pokušavaju da u jednom takvom ambijentu nametnu one ideje koje su njima bliske, a manje više odrednica svih desničarskih organizacija u Srbiji je jedna izrazito antievropska i čak, ja bih rekao, neka vrsta antizapadne orijentacije.
O jačanju ultradesničarskih pokreta govorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije 11. maja.
Veoma sam uplašen i zabrinut što vidim da jačaju, strahovito jačaju ultradesničarski, neskriveno fašistički pokreti u našoj zemlji sa nekim sumanutim idejama.
Dobro je da je o ovome govorio predsjednik, ali prave rezultate mogu da daju konkretne aktivnosti nadležnih državnih organa, smatra Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo.
Težak je period i svako ko pokušava da zloupotrebi krizu izazvanu COVID-om mora da naiđe na nejasan odgovor državnih organa, naročito ukoliko time negde ugrožava druge, bezbednost, i širi neke ideje koje su nespojive i sa našim ustavom i zakonima.
Do sada su u Srbiji zabranjene samo dve ekstremne desničarske organizacije. Ustavni sud je najpre 2011. zabranio delovanje neonacističke grupe Nacionalni stroj, a godinu dana kasnije zakonski je onemogućen i rad otačastvenog pokreta Obraz. Njima je rad zabranjen zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje.
slobodnaevropa.org
Svet. Gotovo 300.000 ljudi preminulo je od posljedica bolesti COVID-19, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. Prema tom izvoru, najveći broj preminulih je u Sjedinjenim Državama, gde je preminulo više od 84.000 ljudi. Sledi Velika Britanija sa preko 33.000 prijavljenih smrtnih slučajeva, u Italiji je umrlo više od 31.000 ljudi, a u Španiji i Francuskoj preko 27.000. Po broju inficiranih također prednjače SAD, gde je prijavljeno blizu 1.400.000 obolelih, a na drugom mestu je Rusija sa 242.000 zaraženih. Slede Velika Britanija, Španija, Italija i Brazil. Pred svetom je dugačak put pre nego što se pandemija koronavirusa stavi pod kontrolu, iako su mnoge zemlje preduzele prve korake u vraćanju života u normalu, upozorio je Mike Ryan, zadužen za program za vanredne situacije pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, a prenosi Reuters. Kako je rekao, rizik od virusa COVID-19 ostaje veoma visok na nacionalnom, regionalnom i svetskom nivou.
If you reopen in the presence of a high degree of virus transmission,
ako otvorite zemlju dok ima velikog širenja virusa, onda to širenje može rasti. Ako nastavi da raste, a vi nemate sisteme da to otkrijete, proći će dani ili nedelje pre nego što shvatite da nešto nije kako treba. Onda ste ponovo u situaciji da vam jedini odgovor bude još jedno zatvaranje zemlje. To je začarani krug, katastrofa po javno zdravlje i ekonomiju, čega se svi bojimo. Rekao je Ryan. Turska razmatra testiranje posetilaca koji dolaze iz inostranstva na novi koronavirus kao deo svog plana za otvaranje turističke sezone u junu. To je izjavio ministar zdravlja Fahrettin Koča u sredu i dodao da vlada razmišlja o osetljivim molekularnim testovima putnika, a ne o brzim metodama provere infekcije. Vlada je ranije nagovestila da bi turistička sezona za domaće putnike mogla da počne u junu, dok bi strani turisti mogli da počnu da dolaze kasnije tokom leta. Švedska je do 15. jula produžila zahtev građanima da ne idu na putovanja koja nisu neophodna usled pandemije koronavirusa. Ministarka spoljnih poslova Švedske Ann Linde rekla je da su zatvorene granice i široka ograničenja i dalje realnost. Zaraza koronavirusom potvrđena je u Švedskoj kod gotovo 28.000 ljudi, od kojih je umrlo 3.460. Mađarska policija uhapsila je nekoliko građana čiju je kritiku postupanja vlasti tokom pandemije ocenila kao alarmantnu i kao širenje neistinitih informacija koje bi mogle ugroziti efikasnost zdravstvenih mera. Hapšenje je omogućeno izmenom jednog zakona koji je uveo premijer Viktor Orban u okviru politike suzbijanja pandemije, navela je opozicija. U sredu je jedan član opozicione stranke Momentum pritvoren zbog poruke na društvenim mrežama o spornom slanju kući mnogih pacijenata iz mađarskih bolnica da bi se oslobodili kreveti u iščekivanju pogoršanja epidemije bolesti COVID-19. Dan ranije policija je objavila da je pretresla stan jednog 64-godišnjaka zbog poruke objavljene prošlog meseca na društvenim mrežama, a koji je kritikovao mere vlade uz poruku premijeru Orbanu da je nemilosrdni nasilnik.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U danima uoči polaganja zakletve nove izraelske vlade, na čelu sa Benjaminom Netanjahuom, koji je najavio aneksiju delova zapadne obale, na teritoriji je obnovljeno nasilje. Bliski istok se priprema za eksplozivni preokret u izraelsko-palestinskom sukobu, ako Izrael jednostrano proglasi suverenitet nad spornom teritorijom, za šta veći deo sveta upozorava da bi bilo kršenje međunarodnog prava, pišu svetski mediji. Državni sekretar SAD-a Mike Pompeo posetio je u sredu Izrael da bi razgovarao sa liderima te zemlje o planovima za aneksiju delova okupirane zapadne obale koju dva dana potresa nasilje, navodi agencija France Press. Pompeo je došao u Izrael dan pre polaganja zakletve nove vlade koju su dogovorili premijer Benjamin Netanjahu i njegov rival Bani Gantz, okončavši godinu dana političke paralize, ali se poseta, kako ističe AFP, poklopila sa oživljavanjem nasilja na zapadnoj obali. Izraelska vojska je 13. maja ubila 15-godišnjeg Palestinca u izbjegličkom kampu kod Hebrona, dan pošto je jedan Palestinac kamenicom ubio izraelskog vojnika tokom operacije hapšenja. Prema Netanjahuovom i Gancovom koalicijonom dogovoru, premijer od 1. jula može predložiti aneksiju delova zapadne obale koju Izrael kontroliše od šestodnevnog rata 1967. godine. Za Palestince, kao i veći deo međunarodne zajednice, ističe AFP, izraelska aneksija bi potopila nade za rešenje dve države za okončanje sukoba. Aneksija zapadne obale bi mogla biti povezana i sa američkim predsjedničkim izborima u novembru, ukazuje Associated Press. tvrda linija u Izraelu i Netanjahova biračka baza žele da se bliskoistočna mapa ponovo iscrta pre novembarskih izbora u SAD-u, dok bi, kako ukazuje AP, aneksija takođe Trumpu donela rezultat koji bi učvrstio njegovu proizraelsku bazu, posebno politički uticajne evangelističke glasače. Trumpov plan za Bliski istok, predstavljen u januaru, predviđa da Palestinci dobiju ograničenu državnost, dok bi Izrael anektirao oko 30% zapadne obale, što su palestinski lideri odmah odbacili. Planovi za aneksiju delova zapadne obale naišli su na oštre kritike. Arapska liga je navela da bi aneksija bila ratni zločin.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Ukoliko rivalstvo globalnih sila i klimatske promene izmaknu kontroli, posledice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živeti u mnogo gorem svetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Joseph Nye, jedan od najvećih stručnjaka za svetsku politiku i tvorac koncepta meka i pametna moć. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
You wrote recently that unlike... Nedavno ste napisali da, za razliku od tvrdnji da će pandemija koronavirusa promijeniti mnogo toga u odnosu snaga u svetu, Kina neće izvući preveliku korist iz ove situacije i da će SAD i dalje ostati dominantna sila. Istu tezu ste zastupali i u vašoj knjizi Da li se završio američki vek, koja je objavljena 2015. godine. Da li to znači da se suštinski ništa nije promijenilo tada, iako je Donald Trump, koji je u međuvremenu došao na vlast, narušio savezništvo i međunarodni liberalni poredak nastao nakon Drugog svjetskog rata, što su među ključnim polugama moći SAD-a?
Well, I think there has been change since 2015.
Mislim da je bilo promjena od 2015. godine. Trumpova administracija je unazadila savezništva i multilateralne institucije kao važne izvore američke moći. Njena politika, Amerika na prvom mestu, u suženom smislu je ograničila meku moć kojom je Washington raspolagao. Mislim da je od 2015. godine, kada sam napisao ovu knjigu, američka meka moć u opadanju. S druge strane, pandemija nije preokrenula situaciju jer su i SAD i Kina njome pogođene. Prvobitna reakcija i Trumpa i Xi Jinpinga bila je poricanje problema, a onda prebacivanje krivice. Mislim da je ova situacija nanela štetu mekoj moći obe zemlje.
But we'll see more protectionism or even a new...
Da li preti novi hladni rat 2.0 između SAD-a i Kine zbog sporova u Južnokineskom moru oko Tajvana i mnogih drugih pitanja?
Well, there are certainly...
Svakako da postoje veoma duboke razlike između SAD i Kine. Neke se odnose na teritorijalna pitanja koja ste spomenuli, a druge se tiču ideoloških nesuglasica oko načina na koji se vlasti u Pekingu odnose prema disidentima, zatim zbog zatvaranja pripadnika muslimanske manjine u provinciji Xinjiang. Međutim, postoje oblasti u kojima SAD i Kina treba da sarađuju, kao što je borba protiv pandemije, zatim klimatske promjene. Dakle, ima pitanja koja se mogu podvesti pod ekološku globalizaciju, koja će postojati i ukoliko bude redukovana ekonomska globalizacija. To su problemi koje ove dve zemlje ne mogu same da rešavaju. Dakle, ne očekujem novi hladni rat između SAD i Kine, već kooperativno rivalstvo.
Uglavnom smo razgovarali o rivalstvu velikih sila i mogućnostima njihove saradnje. Nismo pomenuli izazove kao što su terorizam ili klimatske promjene. Kako će izgledati svjetski poredak nakon pandemije? Kao uglavnom nastavak pređašnjeg ili bitnije promenjen?
U posljednjem poglavlju svoje knjige analizirao sam moralne izazove sa kojima će se suočiti budući lideri. Identifikovao sam dva. Prvi je rivalstvo velikih sila, pre svega SAD i Kine, i odgovornost da se osigura da ono ne izmakne kontroli. Drugi su klimatske promjene, kao problem koji nadilazi nacionalne granice i izvan je kontrole pojedinačnih vlada. Moramo naučiti kako da se suočimo sa oba izazova. Inače, u suprotnom, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svetu.
The consequences will be highly immoral, would be a much worse world.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Do slušanja.